Poto bena bo hutina. Kretien no ma zunu, ye zunu le wihere hun, pise Yezu ben wamenu, etum wano wawe. Yezu bien dron sife bo baron, yere Yezu biene, kope bero, mi hunu kom mende, kwa zingya e dron kom mende. Hunu, mi bero kwe mende, kwa zingya kom mende, zingya fwa me mende ma ya, wawani, horon somi kru nyunu oti, dron zunu son, ewe nibile da desi, kegede wye Yezu Krista wuno, e wihere hun. Bro la yere ve kretien. E foba a o siniba hunu. Be bara hun. Bo kereye hun. Yere dofin bienu yere bie nengye. Ye hunu. Be son ta pange mi. Kaka bro. Hinge herike mi hunu be mba mpo wipone. Ko be bro e da sini. Be bara kereye hun. Horoko de tekoti. E go da fe mi hunu. Horon lom bienu son. E go da go nunu de. E go sini. Horon somi kuri e Yezu karami zingyan. Ko be nako ye Yezu ma hunu. Foba an Yezu ndangwena ne san, etum kango hieho, etum kango tiyo, etum kango ndangwena hon. Bore uwe kwa da dago zun sani, kwa zun dron, e nimbilebe kuri yon da mendene be miye Yezu nwa minu bire lon. Kwa zinkyan he loko te tome kuri yon, ya mi zun mi kuri yon, mi kuri foa an emi ndangwena e we Yezu Krista ti. Yezu Krista ton foa an awo mi zun yon so. Nimbile nimbilebe zorepe mi zun, ebe mi tingwene ne wu mi zun, ebe desi, E Yezu ben sansan guba non wa zunu le, ele zunu so wo da here, ele zunu so wo da botente, le yi loba wa nimbiri de sultani ma honi ebe zunu wo. Koto be na bo kani lan. Hingere, pano ya Yezu Krista gure sun sunu, ba pawe hin bo kereye, me nimbiri le ya hin ba biyane yo, ebe hin bo. Hingere bore Yezu Krista zina wagi yo, yene nimbiri le gin biyane yo. Ege pre kretien ege wani gen biya niyo. Ege hemi pe dofin ene gen biya niyo. Nimbire le ge nyinge ge kurinyo. Ege hemi pe dofin ene ba mbore we e botente tumu yibe. Hinge Yezu bora wore. Pono be bao dine lebe kurwano. Ba mbiya niye lebe mbao. O hinga hene ba ya. E ba ya. E yanfe ba yipiske bora be we ewe idunwo. Yezu be humu kurwano. Horon biye hin sora biyo. Horon hene sora hene ne ba mbiya niyo. E bora me we sere ake kretien be nye hun. Ki kretien ben dan wena hun. Bure wedron ege desin ke gen biya niyo. Ege wo weni. Horon hene sora yin hene ne ba biya niyo. Kopre kesi, kopre honyi. Ke kurin hun mogo wyan. Ye ore dron ke bolan weryo. Dimien nimbile be kurin ye bolan weryo. Komen kwa ite Yezu bure Yezu tiya ko bolan legolon. Koko bolan we. Don Yezu yin hene nge bolan wery ke kurin yon. Kwa dewe Yezu ban biya ne fien menon lan. Fo pano kon van nengo te Yezu. Ke Yezu den tiya ko bolan wa mikani. E logolon oko den de kwa we Yezu ba pa yero ko bolan e tie logolon Yezu wogo ko furino yensini a wogo ayi wogo e bolan yigo etum no ada nemi bienu e gilindron seria nimiro nimiro ne nyi ko desien Yezu oko yo funiro le le wa Yezu Krista lo obet no nge pre kretien a Yezu e dane ke sieni gete ke zowa no wa nimiro be kunyu bro wo ge zini Yezu wa minu wa be be bolan wure e da yo funiro Hingere be fotoro, kuyo lebe nimbile biyansi, e fwane ebe furon, be bire hin fi, be hane ebe furon, ebe changa here ban pentin, yorebe yu Yezu Krista. Kwa yu Yezu Krista, e bola hen, e kwa ya abini wani wo. Toron foto zi joni soron, mi lo nimbile dosi, e si e mwado, e swanye, e nimbile kure, nimbile e boni emiti. A yi duan, meke dofin here le gube tin, dofin botente la na we wadime nimbile kurun, e tumunan adase e mwa, Awa sini. Yara aduma se Yezu la mi bomaon. E Yezu la botente wi. Etum nan adaye ho botente so ngun zini. Yara nimbire la iduan Yezu ho. Foto be na pirulan. Yezu ngwane ngwado yeke take nyaka. Nimbire yi de bare ya tene nimbire bie yon. Kwa yi de nimbire bie yon. Ya pani le wani yon. Bede kore duso. Yezu ne. Kwa yi de mi pe Yezu ya wani. Ogoro obirin bi enego wet sutani yinjoni ro mbio horo he ide awo fuba ni bi choni sibiko mu ewori woni Yezu ko hani sitani mi lo be ni mire bia nsi beta Yezu Krista bo obet nambe da be nwe bi ko odun be bi ne mo mogo mi onwe so be kwa lo ngun be oro le be sutani ngun e be kwa dron emrem bo Yezu Krista ngun no le be here ngun le be botente ngun donc Bebe harin nimbimu, bebe harin dan wena. Koro mu kru yon e dofin yon tiye lo be lon. Jesus Christ a tiane ko si yin seni be da yo funi lo ko be mun na Jesus un akoy fo an ko be da zan bi na ko zan si teni on Jesus pange wi po si teni Jesus na ge tege nya hingre tin ye bi yin si mi bi na ge o pange mi kunu na mi pe ho hu wa susun heri susun fi hu bo mi kunu pange dron na mi pe Jesus Christ donc pre bo mi ma hu mi tege hie ni si teni ke bi zan mi yo pange si teni lo Jesus nemi peton pe pisi egresan mi pire mi kuri o mi dun e nwaanwe e bwa mi bi ne mi peton etegi esi o le dofin uno fiemro ebe die dofin nunu ke be nimbre le tape Jesus Christ abo ke kuyin ko be ye wi Jesus Christ uno ko da here ko wi Jesus Christ uno e hira le bobon etumu kama na ago Jesus nemi ton pe mpuem nimbre e nimbre le esanan ve mi pe le ho ko de sibiru ya ve ami mi ton be dimiye me kuyon mpuye mu Jesus na me pe ton be wu mi ton be tien ni mbro ye de me pe Jesus Christ ma ho ya be emi e bure laka enne gon kon san san wu mi ma ho bure botente bure ye here si be mi ne gon yara mi ton pe wu mi ton be tien mi ton pe mpuye mu mi ton pe nimbi mu ko be wu mi pe Jesus Christ ma ho za hin bo yara mi ton pe funi no megeni le ya ve ya mi si fe mi Jesu mi nago. Foto be na prazi joni lan. Mi ingere, si ten le son a wo bora hen wa handeme wa hawa le nango hon. Horon si ten wikyon so tumpon tande. E tebe nimbile ye be, tebe nimbile tien be. Bore wo dron e ke bi nou o Jesu bo, bore wo ke bi nou o drofin bo ke yo founi no. Be bateri la a da tesara e beso. Bepe lege o ne nyiginye. Ipa da te. Mi ilo nyiginye o zon nimbire o. E nyiginye tobe bola hen so. E wo dibe nimbire kutien hon. Mene nimbire kutien. E nimbire be tien hon. Me Jesus yu pange be nyiginye sobe kuru no. Mi inge pangra Jesus yu ule sun sunu. A do hon guyandron nyiginye. E hin wini. Jesus nye me nyiginye sobe kuru lobe lo. A ne ho here o. Be nyiginye kuso dumasen. Jesus ye wieni. Jesus pangre ube lo. Be kuso dumasen. Ke Jesus lo drofin lo. Ke Jesus kusobe dofin, Jesus da pange le pobebe bo. Mi inge seri ado e Jesus Christ alile, bie do hongwe andro nyigine hingwini, be nyigine son swangwe abobi nimbro yin da alu nini yon. Pone Jesus Christ a enye me nyigine son lo, e nyigine biyo, dofin zu, ombo ambo tungwege pentin yon, kwa da zine kwa be nyinge giyo. Jesus dume be nyigine le o zope nimbro. Pone heri yo prebe le wa ohene ye dofin zu, ye wame nyinge beke ponye yi den, ye dimye veno pombo, e Jesus ebe nyingine ebiyo. Me Jesus Christ a bie nema, ye be ki liepe nou son, sarere, ebe ye lo nou hon, anu yuwa furi no. Be nyingine a rehin nou anu son da deho bo hon, da deho nyin hon, da bo nige miti, e diyo bola hen, bero nyingine son lo nou son, a wang, e yuwan wang kirimu, e yirima, e kiyo e zome nimbi zamba penti hon, e yere kuso kiamiko, o Jesus Christ abe seri al leno bo hun. Se ten he kiri wi abobin. Heri kwa yere ben noko yire kretien. Apon o ket insani. Bore wodron a yigo la hen kwi. E demi kwa ten hun. Donk fwanke o ket he kiri. E ket yon Jesus Christ ansani. Bore we e se ten bi bini yige kenige. Wa min nambran bihi. Ege ki wo bola hen le dofin yi wo. Heri kwa huye kwa nune le isan tumu kwa tin hun bi. Ho bodo te kwa kebi. Dofin ne wungi hun. Pa ponso dron kwa hen obe Jesus. Bien o ni nyun so Jesus nin ko heni bore wodron ho bore wuni tin le nu u ben dan wona le wuni son ta hon le temi yo o ko tiele ni lon wa ko tian ni pange bore wodron en len sira le san en ke din ko be Jesus Christ ma hon pa na ka si tan be nye Jesus Christ ayire a wo zilan ve dan ni son 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 e ya bini lu ni dan le pe Jesus Christ ayire vone on mi lo horom pange so e dofin doge nyi hon e da nye me nyin ni e lebe ni mbiri Jesus Christ abe hiro la dage hieni, ege pre yire kretien be, za hinyum bo, ki ifo ange bini za on. Sonu bo suma bore o womi kuni yon, nyi zane lege yo neve, nyi zane yi san le, ewe nguri ge dron e zane ge giyo. Bore bola hen le, kimi kuni yon bodre bine fwa anwa zane ge mi, yere Jesus Christ a yire, e yu pange be o lomi kuni yon. Ke ben duma sen Jesus, ke o yi here, ke vebe here hon, ke dan tinwe ni, za hinyum bo. Koto bina pra mo yon lan. Ko wente Jesus Christ bo. Ako bine mi si teni ma honi e ba zunu bo yon yon wo. Ko wente Jesus Christ bo. oko lo ba zunu hun e ki zon zunu defin le Jesus Christ ba zunu le ko ne re dofin zunu to yen sin so gud mas e dron ke si tani imi lunu go ye ra dumas e dron ko ko zo lo ba zunu hun e ki ba zon zunu defin le o Jesus zunu ami chedin wo zo demi bi bura wa za ni ke gi o bura we dron e ke bini kwa le e le ve zo be lo mbu yo Jesus nendron he kiri so ke pre gi kristien e ke yu panga be lo e ke da bre bonkin so si bura we si tani bi zo ni o ke zunu hun o si tani be san za hina gi o wa nu ne u bi a bola he fo ban e ke o da panga e ke da he kiri le vie Jesus Christ ayire ke bi bi ne Jesus Christ ayire yen seni Jesus Christ atan la kosi yen seni si tani nem bu yo ke bi ne da bodre chama no ke tin mpengo bo zori mpengo bo nyu mpengo bo fo hoye bure mi wesi choni o fiemro fiemro na ke sitani sansa men de go nyuru ko tin hu heri ko yi hu ko bi na Jesus Christ ayire ro nngo leni hio ke bi ne iteban ni dungo mpe wa Jesus etun gu bano ko mi ye kretien do fin be bi no la bi re bible hu si bi ko fo an ko onyi e de wo nyaga hu e de ko tin hu e ko bere bara hu bure wodro ko bi ne kwa ki ve tedin sitani ma hu ke be hingi korentien be be lettre di choni hu pre chapitre huizin fion ve be kan ve be prazi choni horon tin wi e bi en so mi kunyu horon panga bi en so mi kunyu horon bodun bi en so mi kunyu e do fin sona bi an nengi hu bure wodro ke tedin sani bure wodro e ge bibini ne e sitani e yizo ni hu e da kuige lahion yore ege wi dofin nunu hu to ve ne ge hinge bolan were o he fere o u bi e be fere o ni bi le komo a ni bi le he nwo he ni bi le da he chiri le san ni bi le bolan were be kunyi o e de mi pe hio ya din e be de mi re gina o ya ve o pa no ge ye du dofin ge kuri o pe nkaga me ora ge ta Jesus Christ abo e Jesus ti horo mbola he so mi kuri o e loge lo ka lara lo dofin megeni etun guba no wagi o ke wi dofin be zunu sare dofin be bi na bi mi kuri o si pe ke onyi me sutan bo e ge pen dofin le bebe zule Jesus Christ a pe me donu ge bo ma o poto be na pra motina ke pre yele ve kretien hali bi sutan pe mbo ge ma o me mi kenige yo apon boge ma hon bere wedron e me yo yigi bume ezo demi wuno me kege biza yezu yu pange belo sitani dron ye dofin ma biane to yensini sitani ye pege kretien ba biane ere ke sitani dron e buma ge dron ke wo bola hen ke bi yenge hun ke begete mina on ge bine a kala ron lon sitani e yu minvo hore fa ho la ke nyuno yezu Christ ale da pange po bomu kruyun ke foba ege bio na Jesus bre wedron e Jesus ti horom bala so legilo a ne panga bo fien gen lege da tedin sane be mau e wo da nya siteni ka men dege nyuno jambe premier lettre hondron verse kani la wincha abe Jesus le misera nimbro sango sango bola he koko men deme pe Jesus Christ anyuno ogo mego hun bo mu kruun wa mi mi pe Jesus mi teni mi pe Jesus mi botente we mi ti obo bolan so mi kuru le golo mi ne e ko bini kwa wo ni bi fin mi le ho ko yelo le be foto tra ge hingero ado kretien do se ko yelo bi se kretien ya ve tanga bola he wa mi tin o sadi mu ho wa mi tin e ve wo wa to hin o mbu yo o be mbuma gi o oron pe e Jesus no ya ferro gi o Jesus ben tege nyuno ka tie ge bola he lo ge lo ai wona ge bini kwa e ve kuma si obo bola he wa ge tin o ke bi defo an ke ben chande ke bi wa Jesus Christ ayire ato pangaso negio bre we bora han dron e bi bi ni kwa ben ke tin hu o Timote lettre moyen la pe verse moyen ve pisi pra bo kani a pe dofin bi ho ya e nimbro le sansa e gumi pe Jesus Christ ma hu e fo ban bora han mi kru hu ko pin